რადიო თავისუფლება FM 107.4
24 საათია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბის გამოშვებით კობა ლიკლიკაძე განვაგრძობ. ქუთაისში მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციას პატიმრობა შეეფარდა. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, ალიანსი შეშფოთებულია უკრაინაში ზავის დარღვევით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ახალი შეფი ფედერიკა ბრუგერინი ამბობს, რომ სასწრაფო დახმარება სჭირდება ევროპის აღმოსავლეთ სამეზობლოს. ქუთაისში საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომა წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პოლიციელ ლაშა ჯიხვაშვილს, რომელიც მირზა ბუჩუაძის მკვლელობაშია ბრალდებული. დაცვის მხარე გირაოს შეფარდებას ითხოვდა აღკვეთის ღონისძიების სახით, თუმცა ეს არ დაკმაყოფილდა. 3 ოქტომბერს ქუთაისში დევნის ოპერაციისას პოლიციის მხრიდან გასროლის შედეგად 22 წლის მირზა გოჩუაძე დაიღუპა, რასაც ძალიან დიდი აღელვება მოჰყვა ქუთაისში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დევნის ოპერაცია ქურდობის ფაქტზე მხილებულის მიმართ მიმდინარეობდა, რასაც ოჯახის წევრები და ახლობლები არ იზიარებენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობის ახალი სავარაუდო ხელმძღვანელი დღეს გამოვიდა განცხადებით, რომ ევროკავშირმა დახმარება აღმოუჩინოს აღმოსავლეთ სამეზობლოს. ჩემი აზრით, ევროკავშირმა სხვადასხვა ფორმით მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს აღმოსავლეთ სამეზობლოს. უკრაინისათვის საჭიროა უსაფრთხოების ინსტიტუციური რეფორმების, პოლიტიკური პროცესების, ეკონომიკური და ენერგეტიკული სირთულეების დასაძლევად სრული მხარდაჭერა. ჩვენ ასევე უნდა დაუჭიროთ მხარი მოლდავეთსა და საქართველოს, განსაკუთრებით მომდევნო თვეების განმავლობაში. ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ წინსვლისათვის სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და ბელორუსიასთან, განაცხადა ფედერიკა მოგერინი. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია უკრაინაში ზავის ბევრჯერ დარღვევის გამო. ნატოს გენერალური მდივნის რანგში პირველი ვიზიტით პოლონეთში ყოფნისას სტოლტენბერგმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია რუსეთმა თავისი გავლენა გამოიყენოს და სეპარატისტებს ზავის დაცვისაკენ უბიძგოს. უკრაინაში, განსაკუთრებით კი დონეცკის აეროპორტის მახლობლად, ზავს 6 ოქტომბერს მყიფე უწოდა პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის უშიშროების საბჭომად. სტოლტენბერგმა ნატოს ნომერი პირველი ამოცანა უწოდა წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების დაცვას და დამოუკიდებელი, დემოკრატიული და დასავლეთისაკენ ორიენტირებული უკრაინის მხარდაჭერას. ქურთი მებრძოლები, რომლებსაც რუკს უმაგრებს შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშები, 5 ოქტომბერს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებს ებრძოდნენ მნიშვნელოვან სასაზღვრო ქალაქზე ქობანიზე კონტროლის ქონის მიზნით. როგორც უწყებიან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, შაბათს ხელში ჩაიგდეს ერთი მონაკვეთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვან გორაზე, რომელიც ქობანის გადაჰყურებს, თუმცა მათი შეტევა შეაფერხა საჰაერო იერიშების განახლებამ. ქობანის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების თქმით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ქალაქიდან 1 კილომეტრი აშორებს და საჰაერო იერიშები საკმარისი არ არის მათ შესაჩერებლად. მედიცინის დარგში ნობელის პრემია წელს მიენიჭათ ამერიკულ ბრიტანული წარმოშობის მეცნიერს ჯონ ოკიპს და ნორვეგიელ ცოლ-ქმარს მეი ბრიტ მოსერს და ედვარდ მოსერს. შვედეთში განთავსებული კაროლინსკას ინსტიტუტის ნობელის ასამბლეის განცხადებით, ამ სამმა მეცნიერმა ხელი შეუწყო იმის გაგებას, თუ როგორ ქმნის ტვინი ჩვენი გარემომცველის სივრცის რუკას და როგორ ვახერხებთ კომპლექსურ გარემოში ორიენტაციას. ასამბლეის განცხადებით, ამ საკითხს საუკუნეებია იკვლევენ ფილოსოფოსები და მეცნიერები. მედიცინის დარგში გაცემული პრემია, რომელიც 1,1 მილიონ დოლარის მოცულობისა, პირველია ყოველ წელს გაცემული ნობელის პრემიების რიცხვში. ნობელის კვირა ტრადიციულად იწყება მეცნიერების სფეროში 3 პრემიის გაცემით, თუმცა ყველაზე დიდი ინტერესი უკავშირდება მშვიდობის დარგში გასაცემ პრემიას, რომელიც 10 ოქტომბერს გამოცხადდება. წელს ამ პრემიაზე რეკორდულად დიდი რაოდენობა, 278 ნომინაცია გაკეთდა. მათ შორის არიან რომის პაპი ფრანცისკე და შეერთებული შტატებიდან გაქცეული ინფორმატორი, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენ 1 საათში კვლავ დაბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვებით.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, հուսափողի մոտ Դանի Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկանը. Հոկտեմբերի 10-ին խորհրդարանական 3 ընդդիմադիր կուսակցությունները, Հայ ազգային կոնգրեսը, Ժառանգությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը մեծ հանրահավաքի են պատրաստվում Երևանի ազատության հրապարակում, բայց մինչ այդ կուսակցությունների ներկայացուցիչները տարբեր հանրահավաքներ են կազմակերպում հանրապետության քաղաքներում, դրանցից վերջին երկուսը տեղի ունեցան անցած շաբաթ և կիրակի օրերին Արարատ և Իջևան քաղաքներում։ Առաջարկում եմ այդ հանրահավաքների մասին պատմող հաղորդումներ լսել։ Առաջինը Արարատ քաղաքի հանրահավաքի մասին պատմում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայթ Համրազյանը, նա այդ օրը ներկար և լուսաբանում էր հանրահավաքը, իսկ մեր ցուցակից Նահերա Բուղադարյանն էլ մեկնել էր Իջևան, որտեղից էլ մանրամասներ կներկայացնի տեղի ունեցած հանրահավաքի երկրորդի տրամադրությունների մասին։
Ինչ կարող եք ասել, պարոն Մանուկյան։
Միտինգ, միտինգի հետևից ակտիվությունը բարձրանում է, էներգետիկան շատանում է, և դա մեզ ոգևորում է, որտեղ այն ինչի մենք գնում ենք, առանց իրենց չենք կարող։ Այստեղ զգացում է այն ոգին, այն պատվերը, որ իրենք մեզ տալիս են։ Այսինքն հասարակությունը փոփոխություն է ուզում, և քաղաքական ուժերով մեր ուզածը դա է։ Տվյալ դեպքում համընկնում է իրենց ցանկությունը մեր ծրագրի հետ։ Կարծում եմ շատ լավ է, ամսի 10-ին կհասնենք պիկին։
Հա, Մերկոմյան, այսօր ինչպես տեսանք ծրագրված հրապարակում տեղի չունեցավ, ի՞նչն էր պատճառը, ի՞նչ տեղ ունեցավ։
Բնականաբար քաղաքապետը, ուրեմն սա առաջին դեպքն էր ես երևի հանրահավաքների, ցույց տվեց իր իրական դեմքը, որը մենք պատրեցինք, բայց որևէ բան դա չխանգարեց, ըստ էության ժողովուրդը եկավ, ու դա շատ լավ է, որ որևէ քաղաքապետ, որևէ իշխանավոր չի կարող խանգարել։ Մենք գնում ենք մեր ծրագրով, մենք համոզված ենք մեր ճիշտ լինելու մեջ, և մենք անպայման հասնելու ենք արդյունքին։
Հիմա այստեղ Ռուբիկ Հակոբյանն է, այստեղ ժառանգություն կուսակցած, մենք կարող ենք ասել, որ ժառանգությունը ամբողջությամբ այս երյակի լիակատար արմատական թեմն է։ Ինչ կարող եք դուք ասել ժառանգության մասնակցությամբ, օրինակ Զարուհի Փոստանջյանը այստեղ չէ, Ռաֆի Օվանիսյանը այստեղ չէ, նրանք աջակցում են այս երյակի գործունեությանը։
Ինչ կասեմ հետեւյալը, որ այն ինչ որ ներկայացվում է հանրահավաքների ժամանակ, մամլոյուսների ժամանակ, իմ կողմից, Արմեն Մարտիրոսյանի կողմից, Ռաֆի Օվանիսյանի կողմից, դա ամբողջությամբ ժառանգության քաղաքական ուղեկիցն է, և կարծում այսպես կասկածելու բան պետք է չլինի։
Պարոն Հակոբյան, դուք ավելի արմատական պահանջներ եք դնում, լիակատար իշխանապողություն, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանն էր ասում։ Դուք այսօր ասում եք, մեզ պետք չի վարչապետի փոփոխություն, մեզ պետք է ամբողջական իշխանապողություն, բայց ինչպես գիտենք, այս վարչապետը անցավ 100 նորն անցավ 12 կետ պահանջներ էիք ներկայացրել, կարծեք թե ըստ ձեզ ոչ մի պահանջ չի կատարել։ Օրինակ, ամբողջական իշխանապողությունը երկարատև գործընթաց է։ Իսկ վարչապետին կարող եք պահանջել և մեկ օրում կարող են, ինչու՞ չեք ուզում, էլի։
Մի փոքր ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ դա երկարատև գործընթաց է, ամեն ինչ իսկապես կապված է մեր քաղաքացիների մասնակցության աշխանից։ Հույս ունեմ, որ մեր քաղաքացիները շատ ակտիվ կմասնակցեն ամսի 10-ի հանրահավաքին, և մենք հենց այդ օրը կունենանք այդ միասնական պահանջը, որովհետև տեսեք, մենք բոլոր այս արդեն 5-րդ քաղաքն է, որ հանդիպում ենք քաղաքացիների հետ, բոլոր տեղերը այդ հարցադրումը անում ենք, և հենց այդ հարցադրումն է, որ աջակցություն ստանում են։ Ուստի և այդ օրը այդ միասնականը, ես կարծում եմ, կլինի մեր քաղաքացիների ակտիվ մասնակցության պարագայում։ Ակտիվ մասնակցության պարագայում ես տեսնում եմ, որ գործընթացները շատ ավելի արագ են լինելու, քան կարելի է նույնիսկ անխատեսել, որովհետև սա 2008 թվականը չի, միասնական բուրգ չէ, այլևս ոչ Եվրոպային, ոչ Միացյալ Նահանգներին, ոչ Ռուսաստանին
խոստարարաբանչապետը սպառնաց, ուզում եք նոր մարտի մեկ, ինչ կարծեք այս մասին։
Դե մեր վարչապետը ներկայ ժամանակակից
որ համարում եք նոր մարտի մեկ։
Ոչ, 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 դա ընդամենը հայկական ասացվածքով պատասխանեմ, արչը վախից է գոռում, դրանով ավարտում,
կարծում եմ դուք ԲՀԿ-ն շատ ավելի մեղն է վարչապետի հարցում, շատերը կարծում են, քանի որ պարոն Զարուկյանը և պարոն Հովիկ Աբրամյանը բարեկամական կապեր ունեն, այդ պատճառով նրանց համար դժվար է այսպես ուղիղ խիստ բաց տեքստով քննադատություն, դուք պահպանում եք այդ դիցը, շատերի կարծիքով չեք քննադատում վարչապետին, այ հիմա ասեք, հիմա ունկնդրի ունկնդիրը հիմա ձեզ կարող է լսել,
շատ բարի, շատ բարի, շատ լավ հարցեր եք տալիս։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ խնամիությունը դա քաղաքական կատեգորիա չէ։ Եվ եթե դուք տեսնեք մեր ֆրակցիայում գոնե իմ կամ իմ քաղաքական թևի հարցադրումների, իմ պահանջներին, կտեսնեք, որ մենք ամենաանխնակ քննադատության ենք ենթարկում կառավարությանը, ճիշտ է տեղեր կա, որ նաև օրենքների նախագծեր ենք ներկայացնում, որտեղ օրենսդիներ ենք։ Բայց նորից եմ կրկնում, եթե կառավարությունը շարունակելու է, իսկ դա երևում է նախորդ կառավարության հետագիծը գործնե բովանդակորեն, եւ ակադեմիաները չեն իջնելու, աշխատավարձը չի աճելու, սոցիալականը չեն լուծվելու, վերջը էս առևտրականների խնդիրները, փոքր միջին բիզնեսի եւ այլ եւ այլն, ուրեմն մենք նորից շարունակենք մեր անխնա քննադատությունը։
Տարբերություն ոչ իշխանական եռյակի մյուս գործընկերների իշխանություններին խստոր են քննադատող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները առայժմ չեն շտապում ուղղակիորեն իշխանապահության պահանջ հնչեցնել եւ բավարարվում են այդ մասին ժողովրդին հարցեր ուղղելով։ Վերջին հանրահավաքում Իջևանում Բարգավաճի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հայտարարելով, թե հանրությունը կրակն է ընկել իշխանության ձեռքում, քննադատելով իշխանությունը, հարցով դիմեց հանրահավաքի մասնակիցներին. «Դուք ուզում եք այս երկրում փոփոխություն լինի, դուք ուզում եք, որ իշխանապահություն լինի»։ Ինչինի պատասխան մասնակիցների շարքում հնչեց «Այո» պատասխանը։ Բարգավաճի մեկ այլ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը իշխանապահության մասին խոսելիս եւս դիմեց հանրահավաքի մասնակիցներին. «Ուզում եք փոփոխություններ, ուզում եք իշխանապահություն»։ Պատասխանը կրկին «Այո» էր։ Ազատության այդ զրույցում ԲՀԿ ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանը դա այսպես մեկնաբանեց.
«Ուրեմն դուք ուզում եք, որ այդ բոլոր կուսակցները նույն համարյա նույն ձևակերպով նույն կարծիք ունենան։ Մենք նայում ենք շուտ դրամատիզացիա, ես նրանք ինչ են ասում։ Մենք զուգահեռաբար կառավարության հարցադրումներ ենք արել։ Ուրեմն կա հարցադրումներ, պետք է գնահատենք, դա կապարում է թե չէ։ Կա ժողովրդի պահանջ դրամատիզացիա։ Այս ամենը ինչը պետք է համադրենք, նաև համադրենք մեր ուժերը, նաև 10-ի հանրահավաքը, կարող է 10-ի հանրահավաքը ստացվի, կարող չի ստացվի, բայց իհարկե ստացվի։ Եվ արդեն հետագա քայլերը ըստ այդմ սկսեն գնահատել։
Իսկ ինչու Բարգավաճը չի ուզում, որ Սարգսյանը հեռանայի իր պլանը։
Մենք ունենք մեր սցենարը եւ մեր ծրագրային մոտեցումը շարժում ենք առաջ։ Հենց որ լինի կիմանանք, առաջ չանցնենք։
Տերևս սցենարի մանրամասները բացել չցանկացող Մելքումյանի գործընկեր Հայազգային կոնգրեսի падգամավոր Արամ Մանուկյանն ազատության այդ զրույցում լավատեսություն հայտնեց, ընդգծելով, որ վերջին հանրահավաքին Բարգավաճի ելույթներում Բարգավաճի կողմից իշխանապահության պահանջը հստակ դրվեց։
Հստակ արտահայտեցին մարտիկից։
Այ դա ձեզ ինչ հույս տալիս է, որ իսկապես երբ որ եղյակը հոկտեմբերի 10-ի օրակարգը քննարկելիս լինի այդ կարևոր կետին կանդրադառնա, թե կսպասի այդ օրը։
Ասեն, Բարգավաճ այնքան հասուն քաղաքական ուժ ունի, եթե տեսնում է, որ հարաբերակը պահանջում է իշխանապահություն, ինքը բնականաբար կգնան առաջ։ Իսկ իրականում կարծում եմ, որ դինամիկան այդպեսին է, գնալով իշխանապահության պահանջը շատանում է։ Այդ դեպքում բնականաբար բոլորի ցանկությունը ամսի 15-ը լինի մեկը, եւ այդ ուղղությամբ կարծես թե արագ շարժ կա։
Մարզային հանրահավաքներ նախաձեռնած ոչ իշխանական երիակի ներկայացուցիչները համոզված են, որ հանրությունն իշխանապահություն է ուզում, եւ որ հոկտեմբերի 10-ին Երևանի ազատության հրապարակում անցկացվելիք հանրահավաքին կքննարկեն նաեւ հենց այս պահանջը, չնայած երիակը դեռևս չի հրապարակայնացնում Երևանյան հանրահավաքի օրակարգը, սակայն մինչ օրս մարզերում անցկացված հանրահավաքների ժամանակ Սերժ Սարգսյանի իշխանության հերացում երիակի կազմի ուժերից հստակորեն պահանջել է Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգություն կուսակցությունը։
Վերջին օրերին, ինչպես գիտեք, մարտիկ նաև բողոքի այլ ակցիաների էին մասնակցում, գավաթ շրջանառության հարկի մասին օրենքում տեղի ունեցած փոփոխությունների հետ, բայց ահա, նրանցից ոմանք էլ ահազանգում են, որ իրենց հանդեպ պարզվում է, որ հետապնդումներ են սկսվել։ Ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Բողոքի տարբեր ակցիաների տասնյակ մասնակիցներ վերջին օրերին ծանոթագրեր են ստանում վարչական դատարանից եւ զարմանքով տեղեկանում, որ իրենց նկատմամբ գործեր են հարուցվել ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Ընդ որում ցուցարարների խոսքով ոստիկանությունն իրենց մասին հիշել ակցիաներից ամիսներ անց։ Լևոն Զաքարյանը ծանոթագրերից մեկի հասցեատերն է։ Մոտ 1 տարի է արդեն մասնակցում է բողոքի տարաբնույթ ակցիաներին։ Այժմ դատարանը կանչվել 3 ամիս առաջ հունիսի 23-ին էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ կազմակերպված ցույցի պատճառով, որի ընթացքում բախումներ տեղի ունեցան ոստիկանների եւ ակտիվիստների միջև։ 27 մարտ բերման ենթարկվեց։
Մեզ նախ ասեմ, որ մեզ տարել են կենտրոնի բաժին, այնտեղ մեր վրա վարչական տուգանք են գրել, որի համար կոնկրետ մենք ես ու իշխանը, որ տեղակ եմ, նաև բոլոր այն մարդիկ, ովքեր տարվել են ու վրա վարչական տուգանք է գրվել, մենք ակնդեմ հայցով կամ գոնե առարկությունով հանդես ենք գալու դատարանում։
Լևոնը վստահեցնում է, որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն չի գործադրել, բացառելով նաև ոստիկանության աշխատակիցների այն պնդումները, թե ակտիվիստները բերման են ենթարկվել ոստիկանության պահանջը չկատարելու պատճառաբանությամբ։
Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, այստեղ կոնկրետ հարցը բացացված է, որքան հասկացել եմ ես, որ մենք փողոց ենք փակել, հա, եւ չենք ենթարկվել ոստիկանի պահանջին, ես պիտի ասեմ, որ ոստիկանության կողմից ոչ մի նման պահանջ չի եղել, վիդեոներում հստակ երևում է։ Ուղղակի ամեն մեկին, նույնիսկ մարդիկ կային, որ ուղղակի մայթից կա վիդեոներում, հստակ երևում է մայթից, ուղղակի որ ինքը բարձրախոսի այդ սարքը պահած ձեռը, այդ մարդուն քաշում տանում, նստացնում է մեքենան, տանում է ոստիկանություն։
Ակտիվիստն այս ամենի տակ միտում է տեսնում եւ վստահ է, որ ոստիկանությունն այդ օրը ուշ կիրառելու եւ մարդկանց բերման ենթարկելու հրահանգ էր ստացել։
Հավանաբար մեսիջ էր, որ նման մեսիջ էր, որ երևի թե ձեր այս քայլերով ոչինչ չեք հասնի, ավելի լավ է ձեզ խելոք պահեք։ Կարծում եմ նմանատիպ մեսիջ էր։ Ես ինքս եւ վստահ եմ իմ ընկերների շատերը, քանի կան անարդարություններ, դրա դեմ շարունակել ենք պայքարը։
Դատարանում ակտիվիստների շահերը պաշտպանող Տիգրան Եգորյանը պնդում է, որ ոստիկանությունը նոր չէ այսպիսի մեթոդներ կիրառում ակտիվիստներին դրեցնելու համար, խախտելով մարդու սահմանադրական իրավունքը։
Որպես վրեժխնդրության մի ակցիա, ոստիկանությունը հետևողականորեն փորձել է բոլոր հնարավոր գործերով, դեպքերով հարուցել հայցեր վարչական դատարան, ոստիկանի օրինակ կամ պահանջը չկատարելու մեղադրանքով եւ պահանջելով մոտ, այսինքն 50,000 դրամի տուգանքի ենթարկել վերջիններիս։ Այս գործերով ոչ միայն ես, այլ իրավաբանների խումբ կա, փորձում ենք հասնել նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման կամ այդ իրավունքների խախտման վերականգնման անհնարինության դեպքում փոխհատուցման։ Ինքնին ոստիկանի պահանջը չի կարող դիտարկվել օրինական, և այդ օրինականության հարցը ենթակա է հաստատման դատական քննության ընթացքում, և անձը չի կարող ուղղակի մեղադրվել ոստիկանի պահանջը չկատարելու մեջ։ Ավելին, ամենակարևոր քննության առարկան հետևյալն է. Եթե տեղի է ունենում խաղաղ հավաք, ապա առաջին հերթին ոստիկանության պարտականությունն է ապահովել այդ խաղաղ հավաքի իրականացումը և ընթացքը, ոչ թե ինչ-որ մտածածին պահանջների հիմքով ցրել այդ հավաքը։
Հակացական տարբեր նախաձեռնությունների ցույցերին մասնակից Լևոն Զաքարյանը պնդում է, որ ինքը խաղաղ ցույցի մասնակից է եղել, իսկ Աշխշոցն ու հրմշտոցները հունիսի 23-ին Սարյանի փողոցի վրա հրահրել են ոստիկանները։ Այդ պատճառով ոչ թե ցույցի մասնակիցները, այլ ոստիկանները պետք է պատասխան տան այդ օրվա միջադեպի համար։
Եթե կա նման տարբերակ, որ Եվրոդատարան են դիմեմ, դիմել եմ։
Ոստիկանությունն դեմ 27 ակտիվիստների գործով նիստերը վարչական դատարանում կմեկնարկեն հոկտեմբերի 8-ից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդիկ իհարկե, ինչպես ասում են, լավ կյանքից չէ, որ մասնակցում են ցույցերի, բողոքի ակցիաների կամ հանրահավաքների։ Իսկ ինչ է սպասվելու ապագայում Հայաստանին, ինչ տնտեսական զարգացում է սպասվում, եթե այն անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Իդեպ, այդ ինչպես ասում են, ճակատագրական իրադարձությունը Հայաստանի համար նույնպես տեղի ունենալու հոկտեմբերի 10-ին, բայց Եվրամիության ներկայացուցիչներից մեկի համոզմամբ այդ քայլը բավարար չէ Հայաստանի զարգացման համար, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Համաշխարհային բանկը խորհուրդ է տալիս Հայաստանի իշխանություններին տնտեսական աճ ապահովելու համար չպարփակվել Եվրասիական միությունում և հարաբերություններ զարգացնել նաև Եվրամիության հետ։ Ազատության հետ զրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Լորա Բելին։
Assume that Armenia does join the EEU, the Eurasian Economic Union, and it fully exploits all of the opportunities there.
Ենթադրենք Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ լիովին օգտագործում է այդ միության ընձեռած բոլոր հնարավորությունները։ Արդյոք դա բավարար է Հայաստանի տնտեսական աճի համար։ Համաշխարհային բանկը կասեր ոչ։ Մենք կասեինք, Հայաստանը պետք է լինի ավելի հավակնոտ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց եւ այդ միության հնարավորությունները լիովին օգտագործելուց հետո Հայաստանը պետք է հասկանա, թե ինչ այլ հնարավորություններ կան շարունակելու խորացնել եւ ընդլայնել իր առևտրային հարաբերությունները Եվրամիության երկրների հետ, անկամ եթե նրանք ֆորմալ հարաբերությունների մեջ չեն Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Լավ կլիներ արդյունավետ կերպով օգտագործել այս հնարավորությունը, ինչպես նաեւ հնարավորինս այլ շուկաների ընձեռած հնարավորությունները առանց պարփակվելու մի միության մեջ, եւ սա միջնաժամկետ հեռանկարում կորոշի Հայաստանի տնտեսության ընթացքը։
Without being locked into a block, that will determine the dynamism of Armenia's economy in the medium term.
Պատկերացրեք, եթե Ասիայում մի երկիր նախորդ 20 տարիներին սահմանափակվեր միայն Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ եւ չնկատեր, թե ինչ է տեղի ունենում Չինաստանում։ Պատկերացրեք, որքան այդ երկիրը կկորցներ, շարունակեց Լորա Բեյլին։ Ըստ Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնօրենի, Հայաստանը դեռ չի հասել սոցիալ-տնտեսական նախաճգնաժամային մակարդակին եւ պատճառը դանդաղ տնտեսական աճն է։
Well, I would say that Armenia's economic growth momentum coming out of the crisis has unfortunately slowed.
Ճգնաժամից հետո Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպերը դանդաղել են։ 2013-ին տնտեսական աճը 3.5% էր, այս տարի աճը ավելի է դանդաղել, կլինի 2.5 կամ 2.7%։ Դանդաղումը պայմանավորված է մի քանի գործոններով. արտաքին ուղղակի ներդրումների նվազեցմամբ, արտաքին շատ դժվարին տնտեսական պայմաններով, սպառողական վարկավորման և արտերկրից դրամական փոխանցումների շնորհիվ շարունակում է պահպանվել մասնավոր սպառումը, սակայն կառավարությունը չի կարողացել բյուջեով նախատեսված ծախսերը ամբողջովին կատարել։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով 2009-ին Հայաստանն ունեցավ 4-րդ ամենամեծ տնտեսական անկումը աշխարհում Լատվիայից, Ուկրաինայից, Լիտվայից հետո, անկումը կազմեց 14.1%։
This softness in the economy means that
տնտեսությունում այս լճացումը հանգեցրել է նրան, որ ճգնաժամից հետո մարդկանց կենսամակարդակը արտացոլող սոցիալ-տնտեսական մի շարք էական ցուցանիշներ չեն վերականգնել իրենց նախկին մակարդակը։ Այստեղ խոսքը գնում է աղքատության ցուցանիշի մասին, որը մնացել է անփոփոխ, որովհետև չի ավելանում աղքատությունից դուրս եկող մարդկանց թվաքանակը։ Գործազրկության ու գնաճի մակարդակներն են կարծես մնում անփոփոխ։
Poverty is kind of stuck. We're not successfully bringing more people out of poverty, and the unemployment level seems stuck, as does inflation.
Ինչ վերաբերում է 2015 թվականին, ըստ Բելիի Հայաստանը կունենա 3.5% տնտեսական աճ։ 2013-ի նոյեմբերին Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակը զեկույց էր հրապարակել, ըստ որի Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին խորհրդային միության ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Այս սեպտեմբերի սկզբին հրապարակված Համաշխարհային մրցունակության զեկույցի համաձայն, նախորդ 1 տարում Հայաստանում մենաշնորների դեմ պայքարի արդյունավետությունը նվազել է։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանի կառավարության պայքարը մենաշնորների դեմ, Լորա Բելլին մասնավորապես ասաց.
So there are significant actions that the government has indicated.
Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է, թե մտադիր է նախաձեռնել նշանակալից մի շարք գործողություններ։ Բացի այդ, կառավարությունը սկսել է բարեփոխումներ, սակայն դրանք չեն կարող լիարժեքորեն արդյունավետ լինել, քանի դեռ կյանքի չեն կոչվել, իսկ հետո ենթարկվել մոնիթորինգի։
But they cannot be fully effective until they are implemented and then monitored.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկա, Ամերիկա, հազարավոր մարդիկ աշխարհի տարբեր ծայրերից, այդ թվում եւ Հայաստանից երազում են այնտեղ հայտնվել, ապրել, աշխատել, բնակություն ստանալ։ Պարզվում է, գոնե Հայաստանից տարեկան մոտ 100 000 մարդ դիմում է գրին քարտ ստանալու նպատակով։ Նրանցից սակայն 10-ից 1-ն է մոտավորապես հաջողակ գտնվում։ Ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից սկսած Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը դիմումներ է ընդունում 2015-16 ներգաղթային վիզաների վիճակախաղի համար։ Գրին քարտ անվամբ ավելի հայտնի ԱՄՆ-ի ներգաղթի այս ծրագիրն այս տարի էլ գործում է, չնայած Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանրապետական պատգամավորների պնդումներին, որ բազմազանության արտոնագրերի վիճակախաղ ծրագիրը պետք է վերանայել, իսկ Պետդեպարտամենտը դրա փոխարեն պետք է անցնի ընտրովի միգրացիայի ծրագրերին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների հյուպատոս Ֆրանկ Թուն այսօր կայացած մամլոասուլի Սինայս Արիթով ասաց.
I cannot comment on legislative affairs.
Օրենսդրական հարցերի հետ կապված մեկնաբանություն չեմ ուզում անել, նման խոսակցություններ նախկինում էլ եղել են, բայց ինչպես տեսնում եք, ծրագիրը դեռ շարունակվում է. Ամեն տարի այս ծրագրին դիմում են տասնյակ հազարավոր հայաստանի քաղաքացիներ։ Օրինակ 2013-ին դիմողների թիվը եղել է 97 000, որոնցից շահել են մոտ 1000-ը։ Վերջին 2013-14 տարիների խաղարկության մասնակիցներից էլ շահել է 2216-ը։ Համեմատության համար նշենք, որ ադրբեջանցի շահողների թիվը մոտ 494 է, վրացիներինը 806։ 95 թվականից սկսած իրականացվող այս խաղարկությունն անցկացվում է այն երկրներում, որտեղից ավանդաբար չկա մեծ հոսք դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Գրին քարտ ծրագիրն օրինակ չի գործում Չինաստանում, Հնդկաստանում, Բրազիլիայում եւ այլ նման երկրներում, որտեղից առանց այն էլ ամեն տարի մեծ թվով մարդիկ են մեկնում Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակության։ Ֆրանկ Թու.
Armenia and the administration of
Այս ծրագրի շրջանակներում շրջանակներում 50,000 մուտքի արտոնագիր ստացող քաղաքացիներին մենք բաժանում ենք 6 աշխարհագրական տարածքների։ Հայաստանն ընդգրկված է Եվրոպայում, որտեղից դիմումներ շատ քիչ են ստացվում։ Արևմտա եվրոպական երկրներից ծրագրին և դիմողներն են քիչ, և շահողները։ Օրինակ Ավստրիայից անցյալ տարի շահել է ընդամենը 150 քաղաքացի, Դանիայից 103, բայց նույն տարածաշրջանում ընդգրկված որոշ երկրներ այս ծրագրի շրջանակում ամենամեծ թվով քաղաքացիներ ուղարկողների շարքում են։ Օրինակ անցյալ տարի Ռուսաստանից բազմազանության արտոնագիր կամ գրին քարտ է ստացել մոտ 4,500 քաղաքացի, Ուկրաինայից ավելի քան 6,000։ Նման բարձր ցուցանիշ ունի նաև Իրանը, Նիգերիան, Կոնգոն և մի քանի այլ աֆրիկյան երկրներ։ Հաղթողները ստանում են կեցության, աշխատանքի թույլտվություն և կարող են դիմել քաղաքացիություն ստանալու համար։ Ծրագրի հաղթողներն ընտրվում են վիճակահանության սկզբունքով։ Ֆրանկթուն զգուշացնում է չվստահել զանազան կայքերի, որոնք փորձում են միջնորդ հանդիսանալ գրին քարտին դիմելու համար, առաջարկելով վճարովի ծառայություններ։ Հայտերն ընդունվում են առցանց, դիմելու համար գումար չի գանձվում, ասում է Ֆրանկթուն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հայտնել ենք, որ օրերս Սյունիքի մարզում կրկին մարզպետի պաշտոն ստացավ Սուրիկ Խաչատրյանը, որը անցյալ տարի հրաժարական է տվել մարզպետի պաշտոնից իր տան բակում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Հիմա նա ոչ միայն կրկին Սյունիքի մարզպետն է, այլև, ինչպես պարզվում է, դարձել է նաև պատմաֆիլիսոփայականությունների դոկտոր, այնինչ պարզվում է, որ գոնե Հայաստանում նման գիտական աստիճան չկա։ Լսենք Հովհաննես Մովսեսյանին։
Սյունիքի մարզպետարանի պաշտոնական կայքեջի համաձայն դոկտոր Սուրիկ Խաչատրյանը Հայաստանի թերևս միակ պատմաֆիլիսոփայական գիտությունների դոկտորն է։ Այսպիսի երկրորդին Հայաստանում գիտական աստիճաններ շնորհող բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովում չեն ճանաչում։ Մինչ գիտական աշխատանք ներկայացնելը Խաչատրյանը ավարտել է Գյումրու Պրոգրես համալսարանը, ստանալով տնտեսագետի դիպլոմ։ Դրանից մոտ 20 տարի անց այս տարի ներկայացրել է պետական կառավարման հիմնահարցերը Սյունիքում հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը գիտական աշխատանքը, ինչի արդյունքում էլ պատմաֆիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի աստիճան է ստացել։ Հայաստանում դոկտորի աստիճաններ են շնորվում կամ պատմաբանության կամ փիլիսոփայության ոլորտում առանձին վերցված։ Մինչդեռ 2001-ում սա մեր գիտական հանրության համար նորություն է։ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը գիտությունների դոկտոր Սուրիկ Խաչատրյանի մասին միայն օրերս է լսել, այն էլ մամուլից։
Ինչի է գրել տվյալ դեպքում ինքը, ես այդ չգիտեմ, բնականաբար պատասխանել չեմ կարող։ Ես մի տարբերակ եմ ասեցի, որ կարողանա դրսումը պաշտպանել եւ այդ այնուամենայնիվ այդ դիպլոմը ունի։
Հայաստանի 10 մարզպետներից միակ դոկտորի պաշտոնական կենսագրությունում գրված չէ, թե նա երբ է ստացել գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ Նման տեղեկություն չունի նաև Լիլիթ Արզումանյանը։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Արայիկ Հարությունյանը այս աստիճանը ստանալու համար 21 տարի կրթություն է ստացել, իսկ վերջին 2 տարիները գրադարաններում է անցկացրել, ինչի շնորհիվ էլ ստացել է դոկտորից 1 աստիճանով պակաս թեկնածուի աստիճան։
Երբ որ ասեցին Սուրիկ Խաչատրյանը դոկտորը, ասեցի ոնց որ թե ինչ որ միտեղ լսել եմ, նա թեկնածու է, մեկ ասեց թեկնածուն, դու ես ինքը դոկտոր է։
Հարությունյանի խոսքով գիտական շրջանակներում դոկտոր Խաչատրյանի մասին իհարկե լսել են, բայց ամենևին էլ ոչ գիտական գործունեության մասով։ Անգամ նրա հեղինակած մեկ գիտական հոդված չեն տեսել։ Ինչ վերաբերում է դոկտորական պաշտպանելուն, ապա Հարությունյանի կարծիքով դրա համար մի քանի տարի ազատ ժամանակ է պետք, մինչդեռ երիտասարդ գիտնականը Սուրիկ Խաչատրյանի կոչումից չի ուզում ստանալ։ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանի խոսքով վերջին տարիներին բազմաթիվ պաշտոնյաներ են ձգտում գիտական աստիճաններ ստանալ, մինչդեռ դրա իմաստը նրա համար անհասկանալի է։ Դոկտորի կոչում ունեցող Արզումանյանը դա համեմատում է գիտնականին վաստակավոր դերասանի կոչում տալու հետ։
Եթե պետական պաշտոնյան հանկարծ որոշում է դոկտոր դառնա, պետք է նա դադարեցնի իր պաշտոնը ու գնա զբաղվի գիտությամբ։
Կշարունակի արդյոք պատմաֆիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Խաչատրյանը գիտական գործունեությունը թե ոչ, պարզ չէ։ Օրվա ընթացքում նա պատճառաբանում էր, որ խորհրդակցության է եւ չի կարող հարցերի պատասխանել։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսօր ասկանն ենք պատրաստել ձեզ համար, հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը ներկայացնում է Թավիսով Լևա ռադիոկանը, իսկ այն պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։
Լաբարագուս ռադիո Թավիսով։ ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო
conversations that are always incomplete. Well, I don't know.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
is dancing under my feet, making the world go around. I can't come down, and you can hold me when I get defeated in this way.
Changing all those changes that I made when I left. except to change up all those changes that I made when I left you. To change up all those changes that I made when I left you.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Monsieur Simeon keeps his eye. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the water by you. I always know that sailor's prey is a trade wind's blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
a hard life. We made it last long. The two of us together since the first time. And I believe our love is still strong.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.